Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa dhe si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundojë shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni Muhamed Arif në kuadër të tribunës me temë refugjat migrant terrorist. Autoritetet maqedonase thonë se institucionet e përfshira në menaxhimin e krizës me migrant përballen me probleme financiare, raporti kolegës Zërjeta Jajaga.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundojë shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Arif, në kuadër të tribunës në temë refugjat migrant, organizuar nga ana e Kolegjit Amerikan në Shkup. Arif me këtë rast ka theksuar se vendet qinje të Siris kanë pranuar miliona refugjat. Në Turqi ka rreth 2 milion refugjat nga Siria, përderisa në Liban janë vendosur 1 milion e gjysmë dhe 700 mijë të tjerë janë vendosur në Jordan, si dhe shumë vende të tjera. Përderisa refugjatët kanë shpresë se mund të kthehen në vendet e tyre, ata vendosen në vendet qinje. Por në momentin që refugjatët humbasin shpresën, ata vendosin për të migruar në vendet më të largëta, për të ndërtuar një jetë të re.
Ne mislam dhe ka dhe momentot situacija të...
Nuk mendoj se situata në Siri do zgjidhet në një afat të shkurtër kohor dhe nëse kemi këtë fakt parasysh, mendoj se kriza me refugjatët do të vazhdoj. Besoj se duhet të jemi të përgatitur për një val më të theksuar të refugjatëve, të cilët do të braktisin shtëpitë e tyre kryesisht në Siri dhe Afganistan, është shprehur përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Ari. Ndërkohë drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni, Suzana Saliu, ka theksuar se pa marrë parasysh se sa do të jetë numri i migrantëve që do të kalojnë vendin tranzit, Maqedonia si shtet nuk do ta mbyll kufirin, ndërkohë që ka theksuar se institucionet të cilat janë të përfshira në menaxhimin e krizës me refugjatët veç më kanë filluar të përballen me mungesën e mjeteve financiare.
Republika e Maqedonisë ka kapacitete edhe institucionale, edhe njerëzore, ka vullnet, ka edhe eksperiencë për të ballafaquar në mënyrë sa më të suksesshme me krizën e refugjatëve. Mirë, por duhet pranojmë edhe një problem, sepse të gjitha institucionet që ballafaqohen në këtë krizë kanë edhe probleme serioze financiare. Unë mendoj se Republika e Maqedonisë do të del e suksesshme nga kjo krizë, nga kjo situatë.
Ka theksuar drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni. Nga ana tjetër, ambasadori e Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić, ka theksuar se nuk mjafton vetëm ndihma financiare që ka ndarë Bashkimi Evropian për Maqedoninë dhe Serbinë, veçanërisht për ditët e dimrit, duke e theksuar se nevojitet ndihmë në të gjitha dimensionet në rast se migrantët detyrohen të qëndrojnë më gjatë gjatë dimrit.
Ne postoj, Serbia je od prvog momenta otvorena prema Makedoniji.
Nuk ekziston rrezik që Serbia të mbyll kufirin për migrantët. Që nga momenti i parë me ballafaqimin e krizës së migrantëve, Serbia është treguar e hapur në drejtim të Maqedonisë. Njëherë edhe kryeministri serb është shprehur se Serbia nuk do të mbyll kufirin, ndërkohë që kemi kundërshtuar mbylljen e kufirit tonë në veri dhe perëndim nga ana e fqinjive tan, sepse mendojmë se koha e murave dhe telave gjambor ka kaluar, por për fat të keq ky është pjesë e realitetit ton kohor, ka theksuar ambasadorja e Serbisë në Maqedoni Dušan Kadivjak Tomić. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka skaduar afati për arritjen e marrëveshjes për ndryshimin në kodin zgjedhor në bazë të të cilit do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Bazuar në qëndrimet e kundërta mes partive, marrëveshjet vështirë se do të arrihet pa ndërhyrjen nga jashtë, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Isuf Kadriu, sjell hollësi.
Ndryshimet në kodin zgjedhor sërish kanë imponuar nevojën e ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi partitë politike nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore. Votimin e diasporës, regjistrimin e votuazëve, njësitë zgjedhore dhe rolin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se ndërhyrja nga jashtë dhe për kontestet më të vogla, flet qartë se Maqedonia nuk ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve, siç është rasti me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike.
Po, од нашите политичари не успеват.
Ајо че политиканата нук мун та арина марвеше пандимна ендркомтареве нук влет мир пар елитен политике на вент. Кјо е вендоса Македонина на групи на штетеве јо стабиле, мед демокрацијата па пјекур, ко асња марвеше нук мун та аријета пандор хурјен га јашт. На катрасте нук мун та фласим пар компромиса мес партиве, або пар здивдјата кначме. Пор тјешт пар марвешите импонуар, пар шкакта мунгеса са капацитетеве штетрорете лидереве тан, та цилет интересат партијаке по персонале и вендосин бјато штетроре, тот Савевски. Джелян Незири нјоси чештјеве политике пред ќе ситуата дектила текета да ната армен. Паси си пасти, партите што му се ќарце нукен те интересуара пар мирчење на чутетареве. А и тот се здјевдите аршме до тијен вендемтаре, си пар партите мваштуа дhe пар ато ќе ја не формуар са фунди. Анда е дhe мос марвешет ја не виденте пар капрцимине те цилеве до то невуите ндрјуѓен га јашт.
Партит политике, дhe мос партит пуштет нук кан сенсине интересите партијски прават и интересите четвртор што е бипартијак ве оште интересите чисто четвртарве јо и едукационната структура политике. Меѓутоа тоа негоцијатар тоа звезда бидет фиал бариет а повдехе политиките да не распад. Анде оште еве аче дебат инзет тоа е малку прашиште модерни звездор масто мале да пресактуе еве нумер депутат веќе од скритен партија. Валет шум га модеризиадор, па гјизар то пен че партит политике че нук кан сенс пр интересен е пр дисишен штетрот, та компликојна да ма шум ситуатен, гјо че детирон факторин до контакт че интервеној, ме че лим че пашбоковат процеси и реализимит ма веше.
Тексо Незири. Ndryshimet të godin zgjedhur janë pjesë marrëveshjes politike dhe konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të arshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të arshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Televizioni shtetror i Rusisë ka filluar praktikën e shndrimit të parashikimeve të motit për promovimin e operacioneve ushtarake të Rusisë në Siri. Sipas një parashikimi të tillë, klima e budvjeshtore e Sirisë është perfekt për sulmet ajrore. Kronike kolegut Fatmir Bujupi.
Derisa Rusia po i vazhdon sulmet ajrore në Siri, presioni Kremlinit për mbështetje vendese për këtë ofensivë ushtarake është përhapur edhe në një fushë të pazakontshme në parashikimin e motit. Më 3 tetor, kanali televizivi udhëhequr nga shteti, Rosia 24, e ka transmetuar një parashikim gjithë përfshirës të motit, duke i përshkruar kushtet aktuale klimatike në Siri si shumë të favorshme për fushatën e bombardimeve. Tetori në Siri në përgjithësi është periudhë përshtatshme për fluturime, tha moderatorja e parashikimit të motit, duke qëndruar pranë diagramit ku ishin të detajizuara temperaturat mesatare, të reshurat, shpejtësia e erës dhe numri ditë